Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan amal salat talabul ilmi, mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di surat Al-Baqarah, dengan mengacu pada tafsir Taisir Karimi Rahman, tafsir Kalamil Manan, atau tafsir As-Sa'di karya Syaikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimallahu taala. Insyaallah dalam kesempatan malam ini kita akan bahas sebagaimana biasa dua ayat di 223 dan 224. Di ayat yang ke-223 membahas tentang masalah hubungan suami istri. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya nisa hukum hartul lakum, istri kalian itu seperti ladang kalian. Fa'tu hartakum, maka datangilah ladang kalian, annasyitum, bagaimanakah kalian mau. Waqattimu li anfusikum, dan beramalah untuk diri kalian. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah dan sadarilah. Annakum mulaku, bahasanya kalian semua akan berjumpa dengan Allah. Wabashiril mu'minin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Ya, maka di sini terdapat aturan dari Allah Subhanahu wa taala tentang hubungan suami istri. Allah katakan istri kalian adalah ladang kalian, dan ladang artinya tempat menanam benih yang diharapkan benih tersebut mewujudkan hasilnya. Oleh karena itu datangilah ladang kalian. Artinya datangilah tempat kalian menabur benih. Dan itu maksud dengan ini, dengan ladang kalian adalah adalah farji istri. Itulah yang jadi harf, itulah yang jadi ladang. Yang di situ seorang suami menabur benihnya, yang bisa kemudian diharapkan benih tadi membuahkan buahnya, yaitu keturunan. Maka asalkan kalian mendatangi ladang kalian, maka annasyitu, maka terserah kalian. Asalkan itu yang didatangi itu adalah tempat tumbuhnya benih. Oleh karena itu ditafsirnya dikatakan mukbilatan au mutbiratan. Baik kalian datangi istri tersebut dari arah depannya ataupun dari arah belakangnya, dari punggungnya, maka tidak mengapa. Asalkan ghairu annahu la yakunu illa fil kubul. Asalkan masuknya itu di kubul. Masuknya itu di kubul, di farjinya. Karena kenapa harus kubul? Karena itulah maudi al-harfi, tempat untuk bercocok tanam. Wawal maud, maudi itulah tempat yang muncul darinya momongan dan anak. Oleh karena itu maka ayat ini dalil haramnya menyetubuh istri di tubuhnya. Menyetubuh istri di duburnya alias anal sek. Dan sebagian orang salah sangka, mengira bahasanya ayat ini membolehkan anal sek karena ayatnya mengatakan annasyitum. Ini adalah salah sangka karena tidak memperhatikan kata-kata harthakum, faktu harthakum, maka datangilah ladang kalian, tempat yang di situ bisa menabur benih. Dan itu tidak ada kecuali al-farju. Di'anna Allah, karena Allah tidaklah membolehkan mendatangi perempuan kecuali di tempat yang aladiminu al-harsu, darinya terdapat muncul darinya ladang. Waqad takatsarat al-ahadits 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan terdapat banyak hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengharamkan menyetubuhi istri, yang mengharamkan menyetubuhi istri di duburnya, dan Nabi pun melaknat pelakunya. Waqatimu li anfusikum, dan beramallah kalian untuk diri kalian minat taqarrubat, yaitu dengan mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan berbagai macam kebaikan. Dan di antara bentuk kebaikan adalah seorang suami mencubu istrinya dan menyetubuhi istrinya ala wajil kurbah, dan dia maksudkan dan dengan niat untuk beribadah dan dengan niat ihtisab mengharap pahala, wala roja, dan berharap mendapatkan keturunan yang dengan mereka Allah memberikan manfaat. Fattakullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Fi jami'i ahwalikum, dalam semua keadaan kalian adalah kalian jadi orang-orang yang selalu menyertai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Musta'inina 'ala dzalika bi ilmikum, dan adalah kalian manfaatkan supaya kalian bisa menjadi orang yang bertakwa, ya, adalah dengan memanfaatkan keyakinan dan kesadaran kalian annakum mulaqu, kalau kalian akan berjumpa dengan Allah. Dan saat berjumpa, Allah akan berikan balasan kepada kalian atas amal-amal kalian, baik yang baik ataupun yang jelek. Kemudian Allah katakan, wabashiril mu'minin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Berilah kabar gembira kepada orang beriman, bahasanya untuk mereka mendapat ini dan itu. Nah, di sini di ayat ini tidak disebutkan apa yang akan didapatkan. Maka ini menunjukkan bahasanya maknanya umum. Maka bagi mereka kabar gembira di dunia dan di akhirat, dan segala kebaikan dan tercegahnya segala kedzaliman itu dikaitkan dengan iman, dan segala kebaikan dan tercegahnya segala kedzaliman yang dikaitkan dengan iman termasuk dalam kabar gembira ini. Fiha, dan dalam ayat terdapat cintanya Allah kepada orang-orang yang beriman, dan cintanya Allah dengan segala sesuatu yang menyenangkan orang yang beriman, dan anjuran untuk membuat semangat dan energi orang-orang yang beriman, dan membuat mereka penasaran dengan apa yang Allah siapkan untuk mereka berupa balasan duniawi ataupun balasan ukhrawi. Ya, maka demikian penjelasan dari Syekh As-Sa'di rahimallahu taala untuk ayat ini, Al-Baqarah ayat yang ke-223. Ya, maka bagian awal ayat bicara tentang masalah norma Islam berkenaan dengan hubungan biologis, berkenaan dengan hubungan suami istri, yaitu harus diharf, harus di tempat enam-enamnya benih, yaitu farji. Adapun cara datangnya terserah, ya, model kumpulnya terserah, asalkan benih sperma itu tertumpahkan di tempat semestinya. Ya, adapun cara datangnya, maka boleh dari depan, boleh dari belakang, boleh pakai model ini dan model itu. Yang penting, ya, maka datangilah tempat, ya, yang di situ adalah jadi ladang bagi seorang suami, bagi seorang laki-laki. Kemudian kata sehingga dalam ayat ini dalil haramnya anal seks. Haramnya anal seks, dan tadi disampaikan oleh Syekh Musa'di bahasanya hadis yang melarang anal seks satu hal yang banyak sekali. Satu hal yang banyak sekali, bahkan terdapat laknat bagi pelakunya, bahkan ada vonis kekufuran bagi pelakunya, orang yang menyetubuhi istrinya namun di pantatnya, padahal yang disetubuhi adalah istrinya. seorang wanita, maka bagaimanakah lagi dengan kejahatan homoseksual? Bagaimanakah lagi dengan kejahatan homoseksual yang lebih jelek lagi? Ini kejahatannya bentuknya ngumpul istri di pantatnya, itu dilaknat pelakunya. Maka bagaimanakah kalau sesuatu yang lebih jelek daripada hal itu? Sesuatu yang lebih jelek daripada hal itu tentu lebih ngeri dosanya, lebih besar dosanya. Dan dalam aturan Islam, homoseksual itu adalah kejahatan kelamin yang lebih jelek daripada zina, yang lebih jelek daripada zina. Karena zina itu tidak mesti hukumannya hukuman mati, tergantung nanti perlu rincian. Kalau pelaku zinanya adalah bujang atau gadis, atau sudah pernah menikah namun nikahnya tidak sah, karena ringkasnya bukan muhsan, maka cuma dicambuk 100 kali. Sedangkan homoseksual hukumannya dalam Islam adalah hukuman mati. Ini, tanpa melihat dia pernah berumah tangga, berkeluarga ataukah tidak. Hukumannya hukuman mati. Karena dan ini satu hal yang wajar, karena homoseksual lebih jelek daripada zina. Homoseksual itu lebih jelek daripada zina, karena orang homoseksual menyukai sesuatu yang kotor, menyukai satu tempat yang kotor yang Allah haramkan, dan dia tinggalkan tempat yang bersih yang Allah halalkan. Waqaddimu li anfusikum, kemudian bagian kedua dari ayat ini adalah perintah untuk beramal. Perintah untuk melakukan berbagai macam amal sholah yang akan memberi manfaat kepada pelakunya. Dan maka beramal kalian li anfusikum, untuk diri kalian sendiri. Maka manfaat dari amal itu adalah diri sendiri, bukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak membutuhkan kebaikan manusia, karena baiknya seluruh manusia tidaklah menambah kerajaan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana bejatnya seluruh manusia itu tidak mengurangi kemahakuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka waqaddimu li anfusikum, maka beramalah kalian, dan itu adalah untuk kepentingan diri kalian, bukan untuk kepentingan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah al-khairat, segala macam kebaikan. Dan di antara kebaikan adalah seorang suami yang menjumbu istrinya. Di antara perbuatan yang tidak baik, seorang suami yang dingin dengan istrinya, sehingga istri itu tidak terpenuhi kebutuhan kasih sayangnya, kebutuhan cinta kasihnya. Dan ini di antara dampak buruk jajet dan HP, menyebabkan banyak suami kurang sayang dengan istri. Banyak suami lebih sayang untuk ngelus-ngelus jajetnya daripada ngelus-ngelus istrinya. Ini bahayanya benda ini, ngelus-ngelus yang berpahala ditinggalkan, kemudian milih ngelus-ngelus yang tidak ada pahalanya, bahkan ternyata malah banyak dosanya dari ngelus-ngelus yang lain, ngelus-ngelus tersebut, ngelus-ngelus jajetnya. Padahal ngelus-ngelus istri itu berpahala. Di antara bentuk kewajiban suami memenuhi hak-hak istri, dan di antara kewajiban suami untuk mu'asar bil ma'ruf, mempergauli istrinya dengan baik. Dan di antara bentuk pergaulan istri dengan baik, istri itu butuh tempat orang untuk bermanja-manja. Maka kemudian memberikan waktu, memberikan kesempatan istri untuk bermanja-manja dengan suaminya, itu bagian dari mu'asarah bil ma'ruf, mempergauli istri dengan cara yang baik yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka berjumpa dengan istri, ngelus-ngelus istri berpahala, ngelus-ngelus jajat tidak ada pahalanya. Nah, betapa banyak orang yang lebih banyak bersama jajetnya daripada dengan istrinya. Bahkan di dekat istrinya dia malah sibuk dengan jajetnya. Maka di antara bentuk al-khairat, di antara bentuk kebaikan adalah mubasyarah, berjumbu. Demikian juga yujami'uha, demikian juga di antara bentuk al-khairat, bentuk kebaikan adalah jima', adalah hubungan biologis. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan wa fi buti ahadikum shadaqah. Jima' yang kalian lakukan itu nilainya sedekah. Dan di sini sampaikan bahwa hubungan suami istri jima' itu satu hal yang termasuk al-khairat, manakala orang itu melakukannya ala wajil qurbah wal ihtisab, karena dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, melaksanakan perintah Allah untuk menunaikan hak istri dalam rangka undian ihtisab, mengharapkan ganjaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga diantara niat yang baik adalah menginginkan momongan dan keturunan yang saleh dari hubungan tersebut. Kemudian bagian yang ketiga dari ayat ini, wattaqullah, dan perintah untuk bertakwa kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah sampaikan kiat supaya manusia itu bisa bertakwa. Kiatnya adalah wa'lamu annakum laqu. Sadarilah, yakinilah bahasanya kalian akan berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan setelah berjumpa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan. Ini adalah kiat penting supaya orang itu bisa bertakwa kepada Allah dalam setiap keadaan. Karena orang yang berani bermaksiat adalah orang yang tidak menyadari atau berkurang kesadarannya kalau dia akan berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang punya kesadaran penuh, dia akan berjumpa dengan Allah, dan berjumpa tersebut tidak hanya sekedar berjumpa, nanti ada kemudian ada pertanggungjawaban, ada kemudian balasan. Ya, maka orang tidak akan berani bermaksiat dan durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini kiat penting supaya orang itu bisa bertakwa kepada Allah. Oleh karena itu banyak hadis ketika Nabi memotivasi orang untuk beramal, maka disebutlah siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kenapa disebut hari akhir? Karena keyakinan terhadap hari akhir itulah yang mendorong orang untuk beramal, untuk mendorong seorang muslim untuk berbuat baik dengan tetangganya, untuk memuliakan tamunya, untuk berkata-kata yang baik atau diam, dan seterusnya. Orang itu akan semangat untuk melakukan hal ini kalau dia menyadari kalau ada hari akhir yang akan dan pasti akan dijumpai. Maka ini menunjukkan motivasi orang yang beriman untuk berbuat baik sama tetangga itu berbeda dengan orang kafir. Orang kafir kenapa berbuat baik kepada tetangga? Ya, mereka akan mengatakan ya ini konsekuensi hidup bermasyarakat. Nanti kemudian dirasani tetangga, nanti kemudian ya, digunjing tetangga kalau ya, berbuat baik pada tetangga. Namun orang yang beriman, kenapa berbuat baik kepada tetangga? Karena iman pada Allah dan hari akhir. Kenapa tidak ganggu tetangganya? Karena iman kepada Allah dan hari akhir. Babasyiril mu'mini, berilah kabar gembira pada orang beriman. Dengan apa? Enggak disebutkan. Maka maknanya umumnya dengan semua hal yang merupakan kegembiraan, baik di dunia ataupun di akhirat. Maka dari kata-kata babasyiril mu'mini di sini terdapat sejumlah pelajaran. Kata Syaikh Sa'di, ini menunjukkan Allah cinta dengan orang yang beriman. Oleh karena itu Allah memberikan kabar gembira kepada orang yang beriman. Kemudian yang kedua, Allah suka dengan segala sesuatu yang menyenangkan orang yang beriman. Oleh karena itu segala sesuatu yang membuat sedih orang yang beriman dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya Allah firmankan, innama najwa minasyaitan liyahzunal ladina amanu. Bisik-bisik itu adalah godaan setan untuk membuat sedih orang-orang yang beriman. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, idza kuntum salatatan fala yatanaja ithnani tuna atsalis. Jika kalian bertiga, maka jangan dua orang berbisik-bisik tanpa mengajak yang ketiga. Hatta takhtalitu binnas, sampai kecuali kalau kalian dalam jumlah yang banyak. Kenapa? Min ajli anna dhalika yuhzinuhum. Yuhzinuhum. Kenapa dilarang tiga orang ketika ada tiga orang duduk-duduk di satu tempat? Kenapa dua orang dilarang dua orang bisik-bisik tanpa mengajak yang ketiga? Di anna dhalika yuhzinuhum. Karena tidak akan semacam ini membuat sedih yang ketiga. Membuat sedih yang ketiga. Sedihnya apa? Ya tergantung orang ketiga ini husnudzon atau suudzon. Nah, kalau dia husnudzon, maka dia akan sedih dengan mengatakan, wah ada info-info yang manfaat bagus, kok saya enggak dicipati. Kok saya enggak dicipati, apakah saya enggak layak untuk dapat ya, berita-berita semacam itu. Itu kalau husnudzon. Kalau suudzon, lain lagi. Dia sedihnya. Ya, kalau dia suudzon, orang bisik-bisik sambil lirik-lirik saya, apa maunya? Ya, berbuat makar kepada saya, mau menghabisi saya di tempat ini, sepi lagi di sini. Nah, itu kalau dia mau suudzon. Maka dia sedih. Baik dia husnudzon, ataupun suudzon, sedih semua. Kalau dia husnudzon, oh ini ada satu hal yang manfaat, bagus. Cuma diomongkan berdua, enggak layak untuk saya manusia rendah, jadinya belum levelnya, belum kelasnya untuk diajak ngomong masalah itu. Nah, kalau suudan ya tadi. Maka di sini disampaikan faedah yang kedua dari mabasyiril mu'minin, bahwasanya Allah menyukai segala sesuatu yang menyenangkan orang yang beriman. Oleh karena itu maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahasanya afdalul amal, amal yang paling utama adalah sururun yudkhiluhu fi qalbil muslim. Amal yang paling utama adalah kegembiraan yang dimasukkan ke dalam hati seorang yang beriman. Ada orang yang sedih, kemudian ketika dia duduk bareng dengan kita, ngobrol asik dan sebagainya, kita bisa menghibur sehingga dia lupa dengan yang membuat dia sedih. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah afdhalul a'mal. Amal yang paling mulia, rasa gembira yang kau masukkan ke dalam hati orang yang beriman. Nah, artinya membuat orang gembira, senang itu afdhalul a'mal. Tentu selama bentuk-bentuknya adalah bukan bentuk-bentuk yang melanggar syariat. Kalau kemudian itu bentuk melanggar syariat, maka membuat gembira orang yang beriman, kalau itu melanggar syariat tetap tidak boleh. Ada kemudian cewek yang minta untuk dijadikan ya, mau jadi pacarnya. Kalau enggak dia akan sedih. Maka enggak apa-apa dia sedih. Biarin dia sedih. Biarin dia sedih. Adapun jika itu bukanlah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka membuat seorang itu gembira dan bahagia adalah amal saleh. Bahkan Nabi katakan afdhalul a'mal, amal yang paling utama. Mengubah keadaan orang yang sedih jadi gembira. Menghibur orang yang sedih, mengubah orang yang sedih. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di hadis di Arba'in Nawawiyah, "Man nafasa an muslimin kurbatan min qawbi dunya, nafasallahu anhu kurbatan min qawbi yaumil qiyamah." Siapa yang menghilangkan kesedihan, kesusahan orang yang beriman, berkenaan dengan kesusahan duniawi, maka Allah akan hilangkan darinya kesusahan akhirat. Kemudian pelajaran yang ketiga, wastibabu tansyitihim, di antara hal yang dianjurkan adalah membuat orang itu energik dan semangat. Dan itulah gembira. Kalau orang itu gembira, energik dan semangat. Maka hal-hal yang membuat orang lain, membuat orang-orang seorang muslim itu energik dan gembira, satu hal yang berpahala. Satu hal yang disukai. Ya, kemudian kita berpindah kepada pembahasan yang lain tentang masalah fikih sumpah. Di ayat yang ke-224 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la taj'alallahu 'udata li aymanikum." Janganlah kalian jadikan Allah sebagai penghalang untuk sumpah-sumpah kalian, penghalang antabaru wa tattaqu wa tusli bainan nas. Penghalang kalian untuk berbuat baik, bertakwa dan mendamaikan manusia. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Penjelasan sesat dirahimallahu taala, maksud dari sumpah dan sumpah adalah mengagungkan dan memuliakan nama yang disebut dalam kalimat sumpah dan menegaskan kalimat yang mau disampaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menjaga sumpah. Dan di antara konsekuensi menjaga sumpah adalah menjaganya jangan sampai diucapkan, dilakukan dalam segala kesempatan. Maka karena menjaga itu punya makna tersirat pelit, maka Allah perintahkan untuk menjaga sumpah. Wahfadu aimanakum, di ayat yang lain. Jagalah sumpah-sumpah kalian. Dan menjaga itu punya unsur muatan makna pelit. Maka jagalah sumpah-sumpah kalian, itu artinya pelitlah dengan sumpah. Jangan apa-apa sumpah, apa-apa sumpah, apa-apa sumpah. Akan tapi Allah Ta'ala istasna min dalika, maka Allah memerintahkan untuk menjaga sumpah yang konsekuensinya adalah tidak bersumpah dalam segala perkara. Akan tapi Allah Ta'ala membuat pengecualian. Bahasanya jika melaksanakan sumpah, al-biru bil yamin, itu terjemahnya melaksanakan sumpah. Al-biru bil yamin itu terjemahnya melaksanakan sumpah, bukan berbuat baik dengan sumpah, namun melaksanakan sumpah. Melaksanakan sumpah bahasa Arabnya birul yamin. Tidakkan al-biru bil yamin, jika melaksanakan sumpah itu mengandung muatan meninggalkan sesuatu yang lebih Allah cintai. Fanaha, maka itu terkecualikan. Fanaha ibadahu, maka Allah larang hamba-hambanya dalam ayat ini untuk menjadikan sumpah dengan nama Allah sebagai urututan, faktor penghambat, wahailah dan penghambat untuk berbuat baik, yaitu melakukan kebajikan dan menjaga diri dari kejelekan. Demikian juga untuk mendamaikan manusia. Maka siapa yang bersumpah untuk meninggalkan kewajiban, wajib baginya untuk membatalkan sumpahnya, dan haram hukumnya untuk mempertahankan sumpahnya. Faman halafa, siapa yang bersumpah untuk meninggalkan hal yang mustahab, maka dianjurkan tidak wajib untuk membatalkan sumpahnya. Dan siapa yang bersumpah untuk melakukan suatu hal yang haram, maka wajib hukumnya membatalkan sumpah. Siapa yang bersumpah untuk melakukan suatu hal yang makruh, dianjurkan untuk membatalkan sumpah. Adapun wa amal mubah, adapun jika isi sumpah itu adalah satu hal yang mubah, fayambari fihi, maka sepatutnya adalah menjaga sumpah jangan dibatalkan. Maka ayat ini jadikan satu kaidah yang masyhur yang mengatakan jika ada sejumlah kepentingan itu berdesak-desaan, maka yang didahulukan adalah yang paling penting. Fatabminul yamin, maka melaksanakan sumpah satu hal yang maslahat, dan melaksanakan perintah Allah dalam hal ini adalah maslahat yang lebih besar. Fakudimat, maka diutamakan karena alasan tersebut. Kemudian Allah tutup ayatnya dengan dua namanya yang mulia, wallahu sami'un alim, Allah Maha mendengar semua suara, alim Maha mengetahui apa yang jadi maksud dan niat. Dan di antaranya Allah mendengar perkataan orang-orang yang bersumpah, dan Allah tahu maksud-maksud mereka dengan sumpah tersebut, yaitu maksudnya kebaikan ataukah kejelekan. Yang kemudian konsekuensi dari hal ini adalah at-tahdzir, adalah mengingatkan min mujazatihi, dari adanya balasan. Wa anna a'malakum, dan bahasanya amal kalian dan niat-niat kalian itu semuanya tercatat pengetahuan tentangnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini penjelasan Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimallahu taala berkenaan dengan surat Al-Baqarah ayat yang ke-224. Ya, tadi ada perintah disampaikan, ada perintah untuk menjaga sumpah yang konsekuensinya tidak apa-apa sumpah, apa-apa sumpah. Kemudian tadi disampaikan tentang rincian hukum melaksanakan sumpah. Maka siapa yang bersumpah untuk meninggalkan kewajiban, maka wajib melanggar sumpahnya. Demi Allah, saya seminggu ini saya enggak akan sholat misalnya. Nah, maka ini sumpah yang isinya meninggalkan kewajiban. Ya, maka sumpah semacam ini wajib untuk dilanggar dan haram untuk tetap dipertahankan. Kemudian yang kedua, bersumpah untuk meninggalkan hal yang mustahab. Orang bersumpah demi Allah selama sebulan ke depan saya enggak mau sholat duha. Ini sumpah untuk meninggalkan hal yang mustahab, maka dianjurkan untuk membatalkannya. Kemudian yang ketiga, siapa yang bersumpah untuk melakukan satu hal yang haram, maka wajib untuk membatalkan sumpahnya. Siapa yang bersumpah untuk melakukan hal yang haram, demi Allah saya tidak akan bersilaturahmi dengan fulana, padahal fulana itu bibinya, maka ini tidak boleh. Dan siapa yang bersumpah untuk melakukan hal yang makruh, maka dianjurkan untuk melanggar sumpahnya. Maka misalnya ada bersumpah demi Allah seminggu ke depan mau makan jengkol dan pete, maka satu hal yang makruh untuk dilakukan, maka dianjurkan untuk membatalkan sumpah. Jika seorang itu kemudian bersumpah untuk melakukan satu hal yang mubah, jika kemudian bla bla bla, jika demikian bla bla bla, ya, maka saya akan ngepel rumah ya, selama 3 hari berturut-turut. Nah, ngepel satu hal yang mubah. Maka bagaimana menyikapi hal ini? Di sini dikatakan oleh Syekh Sa'di, maka sepatutnya adalah hibdul yamin. Kita jaga sumpah tersebut, jangan sampai dilanggar dan jangan sampai dibatalkan. Makanya sepatutnya untuk dijaga. Artinya boleh saja sumpah yang isinya mubah itu boleh saja dilanggar. Ya, maka ini rincian hukum sumpah. Jika sumpah itu untuk meninggalkan yang wajib, maka wajib dilanggar. Jika sumpah itu isinya meninggalkan hal yang sunnah, maka dianjurkan untuk dilanggar. Jika sumpah itu untuk melakukan satu hal yang haram, wajib dilanggar. Jika sumpah itu untuk melakukan satu hal yang makruh, maka dianjurkan untuk dilanggar. Dan jika cuma mubah saja hukumnya, maka yang lebih baik lisan tetap dijaga. Ya, maka yang lebih baik sumpah itu dijaga dengan tidak dibatalkan. Meskipun seandainya dibatalkan tidak mengapa, dan ada kewajiban untuk bayar kafarah sumpah. Ya, demikian kurang lebih paparan materi yang kita sampaikan dalam kesempatan malam hari ini. 2 ayat dari surat Al-Baqarah dan penjelasannya dari Syekh Abdul Sa'di, dan sedikit komentar dan beberapa catatan berkenaan dengan apa yang kita bahas dan kita kaji. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.